aldapa gogoko bide bihurtu zenekoa. June Montero biguera. Europan bakarrenetarikoa da. Arro hitz egin du Miguel Angel Gomez Trapagarango alkateak herriko Larreineta eta Eskontrilla auzoak lotzen dituen funikularraz. Berdingabea bihurtzen duena ez da burdinbidearen 1180 metroko luzera ez eta malda igotzeko duen segundoko 2 metroko abiadura ere. Bakana izatearen arrazoi nagusia meatzarien garraiorako eraiki izana da. Mendea beteko du irailaren 25ean, baina gaur egungo goitik berako bidaietan ez da meatzaririk igotzen funikularraren kabinetara. Hala ere, fosiltzeari uko egin dio trenak eta meatzaldeko herrien simbolo da oraindik ere. Triki traka, 100 urteko martxa etengabean. Galleries.horizontal.125. Larreineta, Zugaztieta eta Parkotxa Barrio Nuevo auzoetako parajeaz gozatzera igotzen dira bisitariak funikularrera. Lasaitasun bila eta Bilbo Handiko zalapartatik iesi. Luis de Castresana idazleak Bizkaiko benetako balkoia deitu zion ikusmira horri. 20. Mendearen hasieran, ordea, Arrabotxa Trianoko mendien magalean igartzeaz gain goraguneetan ere sumatzen zen. Larreinetan 5.000 pertsona inguru bizi ziren eta gaur egun ez dira 500 ere bizi gogora ekarri du Juanjo Olaizola Burdinbidearen Euskal Museoaren zuzendariak. Inguruan zeuden meategietan lan egiten zuten gehienek eta meatzen ertzean bertan eraiki zituzten haien bizilekuak. Horrela sortu ziren Gallarta eta Zugaztieta auzoak besteak beste. Meatzariak Bilbo Portugalete Triano trenbidean 1910-1913 urteen inguruan. Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa. Meatzaldean ohikoak diren lurrazaleko zulo madarikatu horietako batean jaio zen Ameli Ortiz Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoaren fundazioaren zuzendaria. Alegia, Kontxa bi meatzea ustiatzen hasi aurretik bertan zegoen auzoan Gallarta Zaharrean. 60ko hamarkadaren hasieran, Ortizek 10 urte baino gutxiago zituenean, haren familia desjabetu eta auzoa lekualdatu zuten. Herria galdu genuen eta betirako mina geratu zitzaigun bihotzean. Meatokia 1983. Urtean itxi zuten. Kontxabi izan zen Bizkaian jardunean egon zen azken burdin meategia. Mineralaren erauzketa sakona ordea 19. Mendearen erdialdean hasi zela azaldu du Ortizek. Oligistoa, goetita eta antzeko burdinadun oxidoak ustiatzen ziren lurrazaleko meategietan bereziki. Ustiaketa intentsiboa abiatu zenean erauzten zen mineralaren 70% burdina zen. 20. Mendearen hasieran, baina, meategietako mineral eder eta aberatsena agortzen hasia zen Ortizen aburuz. Bilboko itsasadarreko metalurgia industrian berriz lan eskaria azten ari zen. Ondorioz, meatzari askok pikotxa utzi eta enpresa metalurgikoetan behar egiteari ekin zioten. Ortiz eta Olaizola ados daude, garraioa arazo larria zen Trianoko mendietako biztanleentzat. Goialdeko herritarrak bakartuta zeudela azaldu du Olaizolak. Handik jaitsi eta igotzeko 1900. Urtean Bizkaiko Diputazioak egin zuen errepidea baino etzegoen gaur egungo bide bera egiten zuena. Orain aldapa autoz igotzea bera ere nekeza da, baina garai hartan etzegoen autorik eta zaldiekin eta mandoekin igotzen ziren. Alabaina, zera zen problemarik larriena Olaizolaren aburuz, biztanleek jateko eta jazteko behar zutena errepide horretatik igo beharra. Ondorioz, erosgaien prezioak oso garestiak ziren eta eskasia eta txirotasuna nagusitzen ziren meatzaldean. Gainera, Ortizek gogorarazi du meatzarien bizi baldintzak oso kaskarrak zirela orokorrean. Langileek leku ziztrinetan lo egiteko ordaindu behar zuten eta haien miseriaz guztiz aprobetxatzeko patroien kantinak zeuden. Derrigorrezkoa zen horietan erostea eta lehiakortasunik gabe prezioak gero eta altuagoak ziren. 2016 PZ. Bizkaiko mehatzarien sindikatuaren sortzaile eta idazle Konstantino Turiel ere ados egongo litzateke Ortizen eta Olaizolaren hausnarketarekin. 1898. Urtean jaio zen Turiel Sitrana de Teranen, Espainia, eta 17 urte zituenean etorri zen Bizkaiko meategietara lanera. Turielen recuerdos de mi vida y las luchas mineras nire bizitzaren oroitzapenak eta meatzarien borrokak liburuaren pasarte bat irakurri du Ortizek ahoz goran. Inork ez du herritik jaitsi eta igotzeko hortik errepidetik bidea egiten. Mendiaren maldan zegoen bidetik ibiltzen ginen lokatzaren harrien eta harri koskorren gainetik. Ibilbidea egiteko bi zapata pare behar genituen, mendian alpargatak generabiltzan eta hiribururako besazpian generamatzan botak pakete batean. Familiako norbaitek ibili ezin bazuen, ordea, zalgurdiaren prezioa ordaindu beharra zegoela azaldu du Ortizek. Bilbora joateko diligentzia ordaintzeko 2016 PZ behar ziren 0,21 euro eta meatzarien lansaria astean 1,9 PZ ingurukoa zen 0,011 euro. Gaixotuz gero diru hori ez zutenez hil egiten ziren. Portugaletetik Zugaztietarako bidaia Bilbotik Madrilerako bidaia bezain garestia zela salatu zuen Turielek El Liberal egunkarian. Trenbide bat egitea izan zen inkomunikazioa bukatzeko bururatu zitzaien neurria Olaizolak esplikatu duenaren arabera. Funikularra eraiki aurretik meatzaldean burdina nerbioi ibaira jaisten zuten burdinbideak baino ez zeuden Trianoko trenbidea kasurako. Ondoren, mea itsasontzietan kargatu eta Erresuma Batura bidaltzen zen. Eskontria auzotik Larreinetara iristeko malda ordea ezin zen trenbide arrunt batekin igo. Funikular bat eraiki beharra zegoen. Tibidaboko, Bartzelona zein Igeldoko, Donostia funikularrak 20. Mendearen hasieran martxan zeuden arren erabilera turistikoa zutela argitu du Olaizolak. Hortaz, Larreinetakoa aitzindaria izan zen hasiera-hasieratik bidaiariak eta salgaiak eramatea zelako haren funtzioa. Jaime Orue Bilboko Begoña auzoko abokatua izan zen gobernuari burdinbidea eraikitzeko lehen proposamena egin ziona, jatorrizko bagoien diseinuan, mea eta erosgaiak karrozeria gainean jartzen ziren. Proiektua bertan behera geratu zen lehen mundu gerrak eragin zuen inflazio handiaren ondorioz aurretik egindako kalkuluek ez zutelako balio. 40 urte. 1920. Urtean Bizkaiko Foru Aldundiak bere gain hartu zuen proiektua eta 6 urteren buruan inauguratu zuten funikularra, 1926 irailaren 25. Funikular berriaren diseinua guztiz ezberdina zen. Merkantziak bagoien gainean eraman beharrean bidaiarien karrozeria kendu zitekeen eta horrela, plataforma horizontala libre geratzen zen salgaiak zeramatzan kamioia bertan sartzeko azaldu du Olaizolak. Kabinak kentzeko garabiak jarri zituzten bi geltokietan eta salgaiak eta bidaiariak txandakatu egiten zituzten. Larreinetako funikulararen motorra abian. Berria. 40 urte igaro dira azken kamioia plataformara igo zenetik. Olaizolaren arabera, funikularrak urtero 1.000.000 bidaiari zituen lehen eta gaur egun 200.000 baino ez. Funikularrak funtzio turistikoa duela aitortu du, baina ezin dela ukatu zerbitzu publikoaren izanari eusten diola. Funikularreko makinistek berezko kode bat zuten. Hori ez da mantendu. Hala ere, Joseba Eskobarrek ondo ezagutzen du, duela 2017 urte hasi baitzen burdinbidean lanean. Geltokitik 2010 metrora dagoen etxean jaio zen eta zainetan darama funia. Funikularra eraiki zutenean, burdinbidearen motorra kontrolatzen zuen makinistak ez zuen bagoietan zeuden gidariekin komunikatzeko modurik. Makinistaren begiak bi kabinetan zioazen lankideak zirenez, mezuak bidaltzeko kode bat sortu zutela azaldu du Eskobarrek. Igotzeko eta jaisteko trenbideen ondoan metalezko kable bat dago. Bidera zuhaiz bat erortzen bazen edo luizi bat bazegoen gidariak leihotik besoa atera eta makila batekin kablea ukitzen zuen. Kolpeak sortzen zuen seinaleak goiko geltokiko kanpaitxoa eta argia abiarazten zituen. Kontrol gelan zegoen langileak bigarren kolpe bat entzuten bazuen geldiarazi egiten zuen funikularra. Walkie talkiea agertu zenean kode hori erabiltzeari utzi zioten. Makilek ordea leioaren ondoan diraute. Bada ez bada.